Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Edib Bajrović. Na početku emisije Vijesti dana. Izraelska vojska nastavila zračne napade na Gazu. Lideri Zapadnog Balkana na samitu procesa Brdo-Brioni. Vlade Srbije i Republike Srpske na zajedničkoj sjednici u Bosni i Hercegovini dogovorile nastavak infrastrukturnih projekata. Povoljnija epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini. Krizni štab u Federaciji BiH predložio ukidanje policijskog sata. Lideri zemalja Zapadnog Balkana sutra u Briselu na radnoj večeri čiji je domaćin šef evropske diplomatije Josep Borelj. Ruski sud odgodio ročište za slučaj protiv političke mreže zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U deklaraciji sa regionalnog samita Brdo-Brioni nije usvojena tačka koja se odnosi na promjenu granica na Zapadnom Balkanu, izjavio nakon sastanka regionalnih lidera predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Nema tu posebnog zaključka, mi to vidimo na dva različita načina. Neki misle da ne treba da se menjaju granice onako kako se njima sviđa, a mi mislimo da granice ne treba da se menjaju u skladu sa pravilima koje su ustanovili Ujedinjene nacije.
Srbija i Republika Srpska počinju izgradnju hidroelektrane na granice BiH i Srbije, uprkos apelaciji Ustavnom sudu BiH, ali i protivljenjima ekologa, premijerka Srbije Ana Brnabić.
Ova hidroelektrana naravno ima dozvolu i urađena je studija uticaja o proceni životne sredine. Tako da, znate kako, mi moramo da dobijemo struju iz nekih izvora.
Kandidat zeleno-lijeve političke platforme Možemo, Tomislav Tomašević, favorit za drugi krug izbora za gradonačelnika Zagreba.
Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ostanite s nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U deklaraciji sa regionalnog samita Brdo-Brioni nije usvojena tačka koja se odnosi na promjenu granica na Zapadnom Balkanu, izjavio je nakon sastanka regionalnih lidera predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na samitu je razgovarano o zajedničkom ulasku zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ali i brojnim otvorenim pitanjima. Regionalni samit pratila Nevena Bogdanović.
Nakon trosatnih pregovora postignut je kompromis i regionalni lideri su usvojili tekst zajedničke deklaracije. O tome je javnost izvestio domaćin samita Brdo-Brioni slovenački predsjednik Borut Pahor. Naveo je da se u zajedničkoj deklaraciji Evropska unija poziva da ubrza pregovore sa državama Zapadnog Balkana.
Pozivamo Evropsku uniju da region Zapadnog Balkana posmatra u cjelini, a ne samo kao pojedinačne države sa kojima pregovara. To je recipročan proces. Evropska unija mora ubrzati proširenje, a zemlje Zapadnog Balkana moraju ubrzati reforme.
Rekao je Pahor na konferenciji za novinare nakon sastanka na kojem su se prvi put od pandemije koronavirusa okupili predsjednici država Zapadnog Balkana i dve članice Evropske unije, Slovenije i Hrvatske. Pahor je sastanak opisao kao uspešan. Drugi domaćin susreta, hrvatski predsjednik Zoran Milanović, je dodao da je kompromis postignut, a da su neki delovi usvojene deklaracije izmenjeni zbog protivljenja Srbije. A o tekstu koji je usvojen, medijima je pre domaćina govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da u deklaraciju nije ušla tačka koja se odnosi na promjenu granica na Zapadnom Balkanu.
Pa nema tu posebnog zaključka, mi to vidimo na dva različita načina. Neki misle da ne treba da se menjaju granice onako kako se njima sviđa, a mi mislimo da granice ne treba da se menjaju u skladu sa pravilima koje su ustanovili Ujedinjene nacije. U tome se razlikujemo. To što se tiče granice, očigledno je da nismo mogli da se dogovorimo, dakle to je potpuno jasno, ali postoje neke stvari koje referišu na to kako i na koji način bi trebalo da se brišu granice unutar regiona kako bismo imali slobodniji protok ljudi, roba, kapitala i usluga i to je dobro, mnogo toga dobrog ima u zaključcima.
Ono oko čega se regionalni lideri jesu usaglasili je zajednički evropski put regiona. U zajedničkoj deklaraciji država članica inicijative Brdo-Brioni, Evropska unija se poziva da bez daljeg odlaganja otvori pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, a traži se i bezvizni režim za sve države Zapadnog Balkana. Prvi samit Brdo-Brioni je održan 2010. godine na inicijativu Boruta Pahora. tada predsjednika Slovenije, kako bi se zemljama Zapadnog Balkana pomoglo na putu ka Evropskoj uniji. Ove godine je obeležena 10. jubilarna godišnjica inicijative, budući da je prošle godine zbog pandemije koronavirusa summit dva puta odložen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministri u vladi Srbije na čelu s premijerkom Anom Brnabić doputovali su jutros u istočno Sarajevo, gdje je održana zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske. Razgovarano je o projektima koje je Srbija počinje u Republici Srpskoj, od izgradnje hidroelektrane Bug Bijela do autoputa Beograd-Sarajevo. Predsjednica vlade Srbije kazala je da Srbija u Republiku Srpsku kroz donacije i investicije ulaže više od milijardu eura, izvještava Mirna Sadiković.
Domaćin sastanka, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, kazao je da je sjednica bila posvećena projektima koje Srbija finansira u Republici Srpskoj, hidroenergetskom sistemu Gornja Drina, izgradnja autoputa od Rače do Bijeljine te aerodromu Trebinju.
To su značajni infrastrukturni projekti između vlade Republike Srpske i vlade Srbije, koji će se ogledati u narednom periodu u preko 1,6 milijardi maraka.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić podsjetila je da Srbija kontinuirano ulaže u Republiku Srpsku, naročito od 2014. godine.
Kroz te projekte Republika Srbija u Republiku Srpsku ulaže oko 500 miliona evra, konkretno 484 miliona evra. Ukoliko tu uključimo izuzetno važne prioritetne projekte, posebna podrška i pomoć u četiri opštine Nevesinje, Drvar, Kostajnica i Dubica od između 10 do 12 miliona evra, to je tih 500 miliona evra investicija. Zajedno sa ostalim projektima prosveti, zdravstvu, životnoj sredini, dakle sve skupa, to je preko 1 milijarde evra koje Republika Srbija ili donira ili investira u projekte u Republici Srpskoj.
Na pitanje novinara hoće li za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela utjecati protesti koje su u nekoliko navrata organizovali aktivisti u Bosni i Hercegovini protiv izgradnje hidroelektrana i da li će sačekati očitovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji na inicijativu državnih parlamentaraca treba ispitati odluku o izgradnji, Brnabić je odgovorila.
To je zaista kvalitetan projekat, odličan projekat. Za taj projekat je bilo zainteresovano mnogo investitora iz različitih zemalja, i Evrope i sveta. I mislim da je također važan zato što je to električna energija iz zelenih izvora, dakle iz obnovljivih izvora. Hidroelektrane naravno imaju neki uticaj određeni na životnu sredinu. Ono što je izuzetno važno napomenuti je da ova hidroelektrana naravno ima dozvolu i urađena je studija uticaja o proceni životne sredine. Tako da, znate kako, mi moramo da dobijemo struju iz nekih izvora. Ako ćemo da idemo u zelenu tranziciju, ja mislim da su hidroelektrane srednje veličine, velike hidroelektrane, dobar način da mi supstituišemo tu energiju u budućnosti.
Delegacije dvije vlade nakon sjednice uputili su se u Foču, gdje su Višković i Brnabić položili kamen temeljac za hidroelektranu Buk Bijela na rijeci Drini, čiju gradnju finansira Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske u iznosu od 220 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zašto je gradnja hidroelektrana na Drini sporna i za ekologe iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića. Ekolozi upozoravaju da je neophodno da se planovi za izgradnju tri brane zaustave i da se ova rijeka zaštiti, jer prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka. Sporno im je što se u studiji uticaja na životnu sredinu, koju je izradila Republika Srpska, tvrdi kako sama akumulacija neće imati prekograničnog uticaja na zaštićeni kanjon Tare i Nacionalni park Durmitor u Crnoj Gori.
Iako Ustavni sud BiH još nije donio odluku o zakonitosti dodjele koncesija od strane Republike Srpske za izgradnju hidroelektrana na Gornjoj Drini, po apelaciji koju su još prije 5 mjeseci podnijela 24 zastupnika u parlamentu BiH, Gradnja prve od tri planirane hidrocentrale počinje. U zahtjevu BH parlamentaraca iz decembra prošle godine traži se preispitivanje odluke RS-a, smatrajući da se radi o projektu za koji država BH mora dati dozvolu. Iz Ustavnog suda BH nisu odgovorili kada bi mogli donijeti odluku u ovom slučaju. Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine koji zajedno radi Srbija i Republika Srpska planirane su tri hidrocentrale, Buh Bijela, Foča i Paunci. Ovaj projekt vlasti RS-a sprovodi u skladu sa odredbama entitetskog zakona o unutrašnjoj plovidbi kojim su sve rijeke u tom BH entitetu uključujući Drinu proglašene kao unutrašnje vode RS-a. Međutim, Ustavni sud BiH je odlukom iz februara ove godine proglasio neustavnim to zakonsko rješenje pojasnivši da rijeke predstavljaju imovinu kojom može raspolagati isključivo država BiH. Uprkos tome u Foči se postavlja kamen temeljac za prvo od tri planirane elektrane Buh Bijela, za koju će Srbija i Republika Srpska izdvojiti 220 miliona evra. Većinski vlasnik bit će Srbija sa 51% udjela, dok će Republici Srpskoj pripasti 49%. Ovaj projekt je sporan i za ekološke organizacije iz BiH i Crne Gore, koje su u junu prošle godine uputile žalbu sekretarijatu ESPO konvencije, jer entitetske, ali ni državne vlasti nisu konsultovale Crnu Goru o prekograničnom uticaju na životnu sredinu ovih projekata koji se grade blizu Nacionalnog parka Durmitor u slivu rijeke Tare. Aleksandar Perović, direktor ekološkog pokreta Ozoni Crne Gore, kaže da je zabrinjavajuće što Crna Gora nije bila uključena u projekat u kojem mnogo toga nije poznato, a posebno kako će uticati na životnu sredinu u obe države.
Mi nemamo baš sve te podatke koji bi nam mogli garantovati da možemo imati uvid u onu situaciju i projektni plan kakav on stvarno jest. Mi smo nažalost imali samo mogućnost da kroz neku zvaničnu komunikaciju dva ministarstva između dvije države dobijamo neke podatke koji su ovako prilično bili šturi i na osnovu kojih ne možemo baš da kažemo da možemo da izmjerimo neke procjene rizika i uticaja.
Viktor Bijelić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, upozorava da izgradnjom planiranih hidroakumulacija na Drini prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka, a građanima Foče okoline predstavlja i prijetnju po zdravlje. Bijelić ističe i da još uvijek čekaju odluku Vrhovnog suda RS-a po tužbi protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije zbog izdavanja neregularne ekološke dozvole za ovaj projekt izdate na osnovu studije uticaja na životnu sredinu koja je stara više od 10 godina.
Pitanje je zapravo studija uticaja koja je, kako rekao, rađena prije nekih 10 godina, ali podaci koji se nalaze u toj studiji su stari više od toga, dakle nekih 20, 30 i više godina, ne uzimajući u obzir današnje stanje, odnosno nikakva novija istraživanja niti mjerenja nisu rađena.
Ekolozi upozoravaju da je ovaj projekt, osim brojnih pravnih sporova, sporan i zbog negativnog utjecaja na stanište zaštićenih vrsta ribe, mladice, ali i na druge biljne i životinske vrste na ovom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jučerašnji prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj nije donio neke značajnije promjene na političkoj karti Hrvatske. Gradonačelnici četiri najveća grada bit će izabrani tek u drugom krugu za 14 dana. Najveći pomak je veliki uspjeh zeleno-lijeve koalicije Možemo i njihovog kandidata za gradonačelnika Zagreba, pripremio Enis Zebić.
Bez ozbiljnih primjedbi sa izlaznošću nešto većom nego pre četiri godine i bez nekih prevelikih iznenađenja. Tako je po ocjeni većine analitičara protekao prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju 16. svibnja. U nedjelju su izabrana sva predstavnička tijela, a gradonačelnici, župani i načelnici općina samo tamo gdje su dobili 50% glasova izišlih birača. Kandidat zeleno-lijeve koalicije Možemo Tomislav Tomašević je sa 45% osvojenih glasova u prvom krugu izbora za zagrebačkog gradonačelnika favorit u drugom krugu za 14 dana.
Večeras su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje.
Konkurent će mu u drugom krugu biti gradonačelnički kandidat desnog Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji najavljuje da se u drugom krugu neće baviti lokalnom politikom, već da će krenuti u ideološki obračun. Raskrinkat ćemo zeleno-lijevu koaliciju, jer niti je to zeleno, niti je samo lijevo, kazao je.
To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao.
Socijaldemokrati čini se ipak nisu izgubili Rijeku, gdje njihov kandidat Marko Filipović ide u drugi krug sa priličnom prednošću pred nezavisnim Davorom Štimcem. HDZ ima jako velike izglede da po prvi puta u 31 godinu osvoji Osijek, gdje je njihov kandidat Ivan Radić sa gotovo 40% potpore dvostruko bolji od kandidata desnice, a kandidat stranke Centar, ideološki lijevog centra, Ivica Puljak, u Splitu sa 27% vodi, a nekoliko posto od njega slabije HDZ-ov kandidat u drugom krugu, Vice Mihanović. HDZ-u prijeti da izgubi Vukovar, gdje njihov otpadnik Ivan Penava, koji ima potporu desnice, vodi nakon prvog kruga sa 44% glasova, a u drugi krug ide i njegov konkurent iz HDZ-a Nikola Mažar sa 25% u prvom krugu. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program procjenjuje kako su ovi izbori protekli očekivano i bez iznenađenja.
Na nacionalnoj razini HDZ je dobro prošao, vjerojatno jako dobro ako dobije Split. SDP loše prošao, ali ne katastrofalno ako uspije dobiti Rijeku, ali loše prošao. Možemo još uvijek lokalna stranka, ali veoma uspješna lokalna stranka u Zagrebu. Domovinski pokret je doživio neuspjeh na nacionalnoj razini svugdje osim djelomično u Zagrebu, ali to neće dugo trajati taj uspjeh. A svi su ostali zapravo ukras u vazi demokratske statistike.
Po njegovoj ocjeni, SDP se pod vodstvom nedavno izabranog predsjednika stranke Peđe Grbina pokazao organizacijski i svjetonazorski katastrofalno neuspješnom strankom.
Hoće li to biti dovoljno da se mijenja vodstvo, to mi je meni potpuno nejasno, jer to u SDP-u se događa na neke čudne načine. Bilo bi logično da vodstvo stavi mandate na raspolaganje, međutim ne vjerujem da će se to dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vojska Crne Gore ove godine neće slati pješadijski vod u misiju KFOR-a na Kosovu zbog, kako su saopštili iz Crnogorskog ministarstva odbrane, korona krize i restrikcija u budžetu. Toj odluci je prethodilo upozorenje najjače partije vladajuće većine, proruskog demokratskog fronta, da će ministarku odbrane Oliveru Injac i premijera Zdravka Krivokapića pozvati na odgovornost ukoliko pošalju vojnike na Kosovo. Kakve su reakcije u Podgorici, bilježi Predrag Tomović.
Bivši ministar odbrane i funkcioner opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Bošković za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka aktualne vlade da ne pošalje vojnike u misiju KFOR-a na Kosovu još jedna potvrda da je vlada, a time i država, talac, kako je kazao, retrogradne politike Demokratskog fronta koja ne baštini ključne vrijednosti na kojima počiva Evropska i Evroatlantska Crna Gora.
Taj njihov pravac je nama odavno poznat i nije ništa novo. Ono što je zabrinjavajuće je to što vladajuća većina na to pristaje za rad pukog preživljavanja ove nesposobne i po Crnu Goru pogubne vlade. Iako su, ako se sjećate, početkom septembra potpisali papir u kojem su se obavezali da će poštovati međunarodno preuzete obaveze naše zemlje. Ovakvo urušavanje teško stečenog kredibiliteta kod naših partnera imaće dugoročne posljedice po međunarodnu poziciju Crne Gore. Međutim, to nam daje za pravo da još jednom potvrdimo da je sini vladajućoj većini to i cilj da uruši kredibilitet Crne Gore kako bi Crnu Goru predstavio kao jednu nesposobnu, nekredibilnu državu koju bi kasnije priložio na oltar nekom veliko državnom projektu u regionu.
Podsjetimo, Milan Knežević iz vladajućeg Demokratskog fronta je 7. maja na sjednici Odbora za bezbjednost, na čijem dnevnom redu je bila rasprava o vojnom budžetu, kao predsjednik tog tijela najavio da će glasati protiv eventualne odluke o slanju pješadijskog voda u misiju na Kosovo.
Da mi nećemo podržati odlazak crnogorskih vojnika na Kosovo i Metohiju i ukoliko budete donijeli tu odluku, suočit ćete se sa interpelacijom. I vi i premijer Krivokapić, jer mi smo glasove 30. augusta dobili na jasnim ideološkim izbornim pozicijama koje štite duhovni, istorijski, nacionalni identitet srpskog i crnogorskog naroda i veze između Crne Gore i Srbije. A vi radite kako mislite da treba, dok će to biti, evo, procijenit ćemo, ali ukoliko budete odlučili da šaljete crnogorske vojnike na Kosovo i Metohiju, imat ćete najmanje interpelaciju od strane Demokratskog fronta, podršku nikako.
Bivši poslanik i aktivista organizacije KOD Srđan Per Perić za Radio Slobodna Evropa kaže da su ucjene Demokratskog fronta prema vladi kada god toj grupaciji ne odgovaraju prijedlozi i rješenja koji dolaze iz kabineta premijera Krivokapića, posljedica toga što ključne stvari o djelovanju nove vlasti nisu precizno dogovorene u sporazumu koji su lideri vladajuće većine potpisali u danima nakon izborne pobjede u avgustu prošle godine.
Oni su se obavezali da će sprovoditi sve međunarodno preuzete obaveze. Da li je neka tema bolna nekome ili nije, to se rešava u pregovorima o formiranju vlasti. Kada dogovor na početku nije jasno postavljen, odnosno kada nije jasno da li svi konstituenti podržavaju dogovor koji je u ime njih potpisan, tada će izvjesno otvara polje da imamo svako malo ponavljanje ovakvih situacija u kojima će se jedan od subjekata moći da ucjenjuje sve ostale, ovo hoću glasati, ovo neću glasati.
Podsjetimo, Crna Gora je 23. oktobra 2018. godine postala 29. članica KFOR-a, najduže i najuspješnije NATO misije. Tim povodom je u bazi Film City u Prištini održan svečani prijem, kojem je predsjedavao komandant KFOR-a general major Salvatore Kouči, a prisustvovao tadašnji ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Izrael je nastavio s bombardovanjem pojasa Gaze. Sukobi izraelske vojske i Hamasa ušli su u drugu sedmicu dok broj žrtava raste. Raste i svjetska zabrinutost, brojne države pozivaju na prekid sukoba. Dok su se na online sastanku u Vijeću sigurnosti UN-a mogle čuti međusobne optužbe Izraela i Palestine, članice Vijeća sigurnosti već sedmicu dana ne mogu da zauzmu zajednički stav. Izraelski ratni avioni izveli su rano jutros novu seriju jakih zračnih napada na nekoliko lokacija u Gazi, navodi Associated Press. Izraelska vojska je saopštila da je bombardovala 15 km podzemnih tunela koje je koristio Hamas i 9 rezidencija visokih zapovjednika Hamasa, dok je, kako tvrde, iz pojasa Gaze preko noći ispaljeno 60 raketa prema izraelskim gradovima. Zdravstveni zvaničnici u Gazi utvrdili su da je do sada zabilježeno blizu 200 žrtava, uključujući 58 djece i 34 žene. U Izraelu je ubijeno 10 ljudi, uključujući 2 djece, kažu izraelske vlasti, prenosi Reuters. Palestinski ministar za vanjske poslove Riyad Malki optužio je 16. maja Izrael za ratne zločine na online sastanku u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, osudivši, kako je rekao, agresiju Izraela protiv palestinskog naroda i njihovih svetih mjesta. Neki neće da koriste te riječi, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti, ali oni znaju da je to istina, rekao je Malki na hitnom sastanku, osvrćući se i na širenje jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Pozvao je UN da djeluje kako bi se okončali napadi na Palestince. Koliko će Palestinaca poginuti prije osude, dodao je Malki, pošto su SAD 2 puta za sedmicu dana odbacile usvajanje saopštenja u kome se poziva na kraj sukoba. Ambasador Izraela u Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan je optužio palestinski Hamas koji vlada pojasom Gaze da je unaprijed pripremio rat protiv Izraela i da želi da preuzme vlast na drugoj palestinskoj teritoriji zapadnoj obali. On je pozvao Vijeće sigurnosti da osudi raketne napade, dok 15 članova tog tijela već sedmicu dana ne može da se dogovori o zajedničkom saopštenju. Izraelski ambasador koji je pohvalio podršku SAD-a njegovoj zemlji je rekao da jevrejska država nema drugog izbora već da odgovori na napade Palestinaca da bi ih zaustavila. Sve strane trebaju deeskalirati tenzije, nasilje mora odmah prestati, napisao je američki državni sekretar Antony Blinken na Twitteru nakon razgovora s egipatskim ministrom vanjskih poslova, prenosi Reuters. Hamas je započeo raketni napad prošlog ponedjeljka nakon nekoliko sedmica napetosti zbog procesa iseljavanja nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jerusalemu i kao odmazdu zbog sukoba izraelske policije s palestincima u blizini gradske džamije Al-Aqsa. Svjetska zabrinutost već se probudila nakon izraelskog zračnog udara u Gazi koji je u nedjelju uništio nekoliko domova i u kojem su prema navodima palestinskih zdravstvenih zvaničnika poginule 42 osobe, uključujući 10 djece, ali i raketnih napada Hamasa na izraelske gradove. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International pozvala je tokom vikenda Međunarodni krivični sud da istraži izraelski napad na zgradu u kojoj su bile kancelarije stranih medija i još jedan napad u kojem je poginulo 10 ljudi, uključujući 8 djece, označivši takve napade ratnim zločinom. Ova organizacija je saopštila da je duboko zabrinuta zbog rastućeg broja ubijenih u Gazi.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kućni pritvor ukrajinskom političaru, oligarhu naklonjenom Kremlju, koji je osumnjičen za izdaju, mogao bi da poveća već visoke tenzije između Rusije i Ukrajine. Dok analitičari ocenjuju da su mere pokrenute protiv tajkuna ranije ove godine možda bile jedan od razloga za rusko zveckanje oružjem i nagomilavanje trupa blizu ukrajinske granice, pišu svetski mediji. Sud u Kijevu prošle nedelje je stavio u kućni pritvor Viktora Medvedčuka, koji je osumnjičen za izdaju, posle čega je poslanik naklonjen Kremlju poručio da će ostati politički aktivan, prenosi agencija France Press. Tajkun, koji ruskog predsjednika Vladimira Putina smatra svojim ličnim prijateljem, kako ukazuje AFP, izuzetno je kontroverzna ličnost u Ukrajini zbog njegovih veza sa Moskvom, koja podržava separatiste na istoku Ukrajine u višegodišnjem sukobu sa Kijevom. Medvedčuk, koji je također rekao da je Putin kum njegovoj najmlađoj ćerki, jedan je od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Ukrajinski tužioci su ove nedelje rekli da su Medvedčuk i drugi poslanik Moskvi naklonjene stranke opoziciona platforma za život Taras Kozak osumnjičeni za veleizdaju i pokušaje pljačke nacionalnih resursa na ukrajinskom Krimu, koji je Moskva anektirala 2014. godine. Kućni pritvor istaknutom političaru koji promoviše bliže veze sa Moskvom i koji se smatra najistaknutijim ruskim političkim saveznikom u Kijevu mogao bi da pojača tenzije sa Rusijom, ocenjuje Reuters. Odnosi između Moskve i Kijeva sve su napetiji posljednjih mjeseci, ističe Reuters. Rusija je nagomilala trupe u blizini granice sa Ukrajinom, dok dve zemlje razmenjuju optužbe za propast prekida vatre na istoku Ukrajine. Dan pošto je Medvedčuku određen kućni pritvor, ruski predsjednik oštro je kritikovao ukrajinske vlasti zbog, kako je rekao, suzbijanja ukrajinske opozicije naklonjene Moskvi usred tinjajućih tenzija dve zemlje, prenosi Associated Press. Optužbe za izdaju deo su široke kampanje protiv Medvedčuka, koju su ukrajinske vlasti pokrenule u februaru, kada je njegova financijska imovina bila zamrznuta na 3 godine, ukazuje AP. U februaru su vlasti također ugasile 3 proruska televizijska kanala, 112, ZIK i News One, koje je kontrolisao Medvedčuk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je izbjegavao poteze koji bi uznemirili Kremlj, rizikuje Putinov gnev napadom na ukrajinskog oligarha, koji je ranije bio kanal za komunikaciju sa ruskim liderstvom, piše Financial Times. Dok Medvedčuk tvrdi da su optužbe protiv njega politički motivisane, ukrajinska vlada i nezavisni stručnjaci ukazuju na dokaze da je Kremlj praktično finansirao ugašene stanice i političke aktivnosti Medvedčuka i njegovih saradnika, dajući im unosne energetske poslove u Rusiji. Mere uvedene u februaru protiv Medvedčuka sa zamrzavanjem njegove imovine i gašenjem televizijskih kanala pod njegovom kontrolom zbog navodnog širenja dezinformacija možda su bile i faktor i za ruskog zveckanja oružjem i nagomilavanja trupa blizu ukrajinske granice, ukazuje Financial Times na ocjene analitičara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za kraj izdvajamo vijesti dana. Izraelska vojska nastavila zračne napade na pojas Gaze. Lideri Zapadnog Balkana na samitu procesa Brdo-Brioni. Vlade Srbije i Republike Srpske na zajedničkoj sjednici u Bosni i Hercegovini dogovorile nastavak infrastrukturnih projekata. Brnabić, Srbija izdvaja oko 500 miliona eura za projekte u Republici Srpskoj. Povoljnija epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini. Krizni štab u Federaciji BiH predložio ukidanje policijskog sata. Lideri zemalja Zapadnog Balkana sutra u Briselu na radnoj večeri, čiji je domaćin šef evropske diplomatije Josep Borelj. Ruski sud odgodio je ročište za slučaj protiv političke mreže zatvorenog kritičara Kremlja Aleksija Navalnog. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš sajt slobodnaevropa.org, ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Adib Bajrović. Prijatno i do slušanja.